ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ ካብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይፍፀም ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ንኽብል ጠንቂ ስደት ዝኾነ ንዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ክሕተት ንምፅዋዕን ናይ ሕብራት መንግስታት መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰረት ኤርትራ ዘውፅኦ ፀብጻብ ንምድጋፍን ኣብዚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስን ካፒቶልን ሰልፊ የካይዱ ኣለው ኣዳሎትን ተሰለፍትን ስልኪ ደው ኢለ ኣዘራሪበ ኣለኹ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብርን ካብ ኣዳሎቲ ሓደ ዝኾነን ኣቶ ኣሲል በሱ ኣምላክ
ካብ ላፋየት ፓርክ ተበጊሱ ኣብ ቅድሚ ዋይት ሃውስ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ኣሎ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ዕላሙ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝሃልቕ ዘሎን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተፈላለዩ ናይ ሽበራዊ ጉጅለታት ዝሕረዱ ዘለዉ ኤርትራውያንን ኣፍሪካውያንን ከምኡውን እቶም ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉ ዘለዉ ስደተኛታት ንዓቶም ንምርዳእ ብፍላይ ከዓ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣብ ርእሲቶም ሕጂ ኣብቲ ባሕሪ ካብ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤሮፓ ዝኣት ዘለዉ ይኹኑ ብሓፈሻ ናይ ስደተኛታት ወሲድዎ ዘሎ ፖሊሲ ንኸተኻኽል ሰብኣዊ መሰሎም ንኽሕሉ እቶም ኣብ መንገዲ ዝተፈላለዩ ትራፊከርስ ዘይብደለይዎ መንገዲ ዝጭወዩን ዝቕተሉን ዘለዉ እውን ህፁፅ ናይ ረድኤትን ናይ ምድሓንን ስጉምታት ክውሰደሎም ስለዝኾነ ከዓ ማሕበረሰብ ዓለም ብቁኡ ክገብር ጥራሕ ዘይኮነ ሰብኣዊ መሰሎም ከኽብር ንምፅዋዕ እዩ
መን እዩ ዳልይዎ እዚ ናይ ኢሎም ማዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ
ኤርትራን ኣሜሪካንስ ዝፀውዕዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኮይኑ ኩሎም ቶም ናይ ኤርትራ ሓይልታት ወይ ድማ ዘለዎ ማሕበራት ድማ ደጊፎሞ ብመጠን ብሓባር ዝተዳለወ ሰልፊ እዩ ኣብ ቅድሚ ካፒቶል ሂል ዝሰይ መልእኽትታት ክመሓላለፍ እዩ ካብኡ ከዓ ኣብ ካፒቶል ሂል መልእኽትና ብፍላይ ከዓ ንናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ዝቐንዐ መልእኽቲ ኣለና እቲ መልእኽቲ እቲ ተሰዲዱ ኣሎ ናብኣቶም ኦረዲ ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ካፒቶል ሂል ክንበብ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ መልእኽቲ ናብ ካፒቶል ሂል ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ ከምኡውን ናብ ኩለን
ኣብቲ ቤት ምክሪ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዝጥምት ማለት እዩ
እወክንደይ
ትኾኑ
እወ ብርክት ዝበለ ሰብ ኣሎ ሕጂ እውን ግና ሰብ እናመፀ እዩ ኣድማዒ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ
ኣቶ ኣሴል የቐኒየለይ መን ክብል
ኤፍሮም ካሳ ይበሃል ካብ ሻርሎት ኖርት ካሮላይና ኣብዚ መኪና ዘለና ነቲ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዘሎ ዓለም ሙሉእ ዝርዮ ዘሎ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ሜዲተራንያን ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ኣብ ሳሕራን ንዘጋጥሞም ዘሎ ፈገማት ኤርትራውያን በሽሓት እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ነዚ ከዓኒ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ መወዳእታ ክገብረሉ ሕጂ ከዓ ዝረኣናዮ ሞትን ስቃያትን ንኸይድገም ነዚ መንግስቲ ኣሜሪካን ነዚ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲን ፕሮቴክሽን ንክገብረሎም ክንሓትት
መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ እዩ ትገብር ትሓትዎ ዘለኹም ብጭቡጥ ነገር እዚ ዝትብልዎ ዘሎ
እቲ ክግበር ዝኽእል ቀንዲ ናበይና ክንብለስ ዘለና ጠንቂ ናይዚ ኩሉ እንታይ እዩ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ከዓ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዩሮፒያን ዩኒየን ነዚ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ስደተኛ ኮይኑ ዘሎ ስደተኛታት ስለ ዝበዝሕዎም ነቲ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ንጠጠው ንክባል ነዚ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ክህቡብዮም ዝብል ይስማዓን ነዚ ኩሉ ፀገም ታይ ክዎ ኮይኑ ዘሎ ምሕያል ማለት እዩ
ኣቶ ኤፍሬም መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል እዞም ከምዚ ዓይነት ልዕሊ መንግስቲ ተቃውሞ እንተቅርቡ ሰባት ወይ ድማ ሓይልታት ብናይ ደገ ሓይሊ ትፅለዉ እቲ ስደት ዝበሃል ድማ ካብ ኩሉ ዓዲ ሰብ ይስደድ እዩ ኤርትራ ዝተፈለየ ነገር የለን እዮም ዝብሉ
ሕቲ ምክንያት ድማ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ግን እዚ ስርዓት እዚ ሓላፍነት ወሲዱ ዘይፈልጥ ስርዓት ምኳኑ ንኩሉና ዘይንስ ሓቂ እዩ ድሕር ነዚ ስርዓት ተቃውሞ ከስሚዕካ ወያነ ትበሃል ዕሱብ ናይ ወይስ ትበሃል እዚ ከዓኒ ልሙድ እዩ እቲ ካብ ሓቂ ምርሓቅ እዩ እዚ ኤርትራዊ ዝወፅእ ዘሎ ነቶም ቪክተም ዝተዳዛሪብታዮም ኣሜሪካ መታድዮም ዘተሃወቶ የለን ኣሜሪካ መታ ንኣውፃእ ዝበለቶ የለን እዚ ኩሉ ዝበሩ ዘሎ ሓደጋታት ክረአይ ከሎ እዚ እንዳይፈለጥኩም ንምንታይ ትወፅ ኣለኹም ምስ ትብሎም ካብ ኮፊል ካብ ሞት ኣትሊስት ንፍሪደም ዳፈትን ካብ ሞት ይሓይሽ ክብለካ ከሎ ማዕሪ ክንደይ ሕማቅ ሂወት ዝሓልፍ ከም ዘሎ ንተስፋ ምራት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዘሎ በንደሰይ ትርዮ ካብዚ ጥራዓት ኣነ ካልእ ዝፅበዮ ነገር የለን
ኣቶ ኤፍሬም ካሕሳይ ንሳብካን ቃለ መጠይቅ ይቀኒለይ
ስኸላ ሓንቲ ነገር ትበለ
ቀፅል
ተፈላለዩ ደረጃ ከዓ ነቲ ናይ ዝወሲናሉ ዘለና ከዓኒ ነዚ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ዝገበሮ ሪፖርት ድጋፍና ንገልፅ ማለት እዩ ብጣዕሚ ምስጋናና እውን በዛ ኣጋጣሚ ክነተሓላልፈሉ ንደል
መን ክብል
ኣነ ገነት ይበሃል ኣነ ካብ ሻርለት ኖርት ካሮላይና
ንምንታይ ክመፅእኺ ገነት
ነዞም ኣሕዋትና ክቆልዶ ስደት ክቆልዶ ሳህራ እዚ ብምሕረት ርኢና ዘይንፈልጥ ኣሕዋትና ዝጠፍ ዘሎ ንዕኦም ክብል ኢለ መፅ ዘሎ ክእው የሎም ክበኺ የሎም ንዓለም ክጠርዓሎም ተመድቕን ሓፍቲ ኣቦ ሓፍቲ ኣደስ ኢኖም
ዓለም እንታይ ገብረሎም ኣሎም
ህዝብና ይጠፋ ኣሎ ህዝብና ይፀንት ኣሎ መራሒ ስኢና ኣቦሲ ኢና ኣደሲ ኢና እዚ ኤርትራ ሰኦል ፈቐዱ ትሕቲ 17 ዓመት ትሕቲ 18 ዓመት ሰኢሎም ፈቐዶ ሳራ ፈቐዶ ባሕሪ ንፀፍ ኣለዎም ሞኒ ክዘረግበሩና ክብል ኢለ መፅ ኣለኹ ምእንቲ ክጠርዕ ስንተ ተምዕኒ ኢለ
የቐኒለይ ገነት
ሓራ የቐኒለይ ንዩ